რადიო თავისუფლება FM 107.4. ოსტაური საათია თბილისის დროით მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკანონო ჩანაწერების გამავრცელებლების მკაცრად დასჯა სითხოს. ქართველმა მორაგბეებმა რუსეთის ნაკრები კვლავ დაამარცხეს ანგარიშით 24-7. ბაქომ უფლებად დამცველ წყვილს ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცა. უკრაინის აღმოსავლეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა სეპარატისტებთან შეტაკებების შედეგად. ახალი ამბების გამოშვებას კი საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 11 მარტს გამართულ საგანგებო თათბირზე. პარასკევს ინტერნეტით ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახელი ვიდეო ჩანაწერი გავრცელდა, რასაც დიდი აჟიოტაჟი და უკმაყოფილება მოჰყვა საქართველოში.
ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. ვისი გადაღებული და გავრცელებულიც არ უნდა იყოს ეს ჩანაწერი, გეუბნებით, პირობას გაძლევთ. უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. 11 მარტს გამართულ სხდომაზე კვირიკაშვილმა დაავალა პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა უსწრაფესად გამოიძიონ ეს საქმე. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 24-7 დაამარცხა. ბორჯღალოსნებმა რუსებს საკუთარ სტადიონზე სოჩში სძლიეს. საქართველოს ნაკრები ამ გამარჯვების შემდეგ ევროპის ერთათასის გათამაშებაში პირველ ადგილზე დარჩა. აქამდე ქართველ და რუს მორაგბეებს შორის 18 მატჩი გაიმართა. ქართველმა მორაგბეებმა 16 მოიგეს, 1 წააგეს და 1 შეხვედრაც ფრედ დაასრულეს. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ საერთაშორისო ცნობებით. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, სამთავრობო ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებაში ორი სამხედრო დაიღუპა გავლილი დღეღამის განმავლობაში. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, ერთი ჯარისკაცი ნავსატყურცნის ნამსხვევის მოხვედრით სოფელ ავდიივკასთან დაიღუპა, მეორე ჯარისკაცი კი დონეცკთან 25 კილომეტრის დაშორებით უკრაინის სამხედრო რაზმზე მოწყობილი თავდასხმისას. უკრაინის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა ბოლო დღეებში მოუხშირეს პროვოკაციებს და მძიმე არტილერიასაც იყენებენ. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტებთან კონფლიქტში 9100 მეტი ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანელი უფლებად დამცველი ლეილა იუნუსი და მისი ქმარი არიფ იუნუსი, რომლებიც სამედიცინო წასვლის უფლებას მოითხოვდნენ საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, სასამართლომ მათთხოვნა არ დააკმაყოფილა. 11 მარტის გადაწყვეტილებით წყვილს გერმანიაში წასვლა ეგრძელა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან განთავისუფლებული სასჩელისაგან და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მხოლოდ სასჩელის მოხდის პირობა შეეცვალათ. გასული წლის აგვისტოში ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუს 8.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა, ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. დეკემბრისათვის კი ციხეში ყოფნა წყვილს შიდა პატიმრობით შეეცვალა. სირიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დელეგაციას გაგზავნის ჟენევაში, სადაც 14 მარტს გაეროს შუამავლობით ოპოზიციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკეების მეორე რაუნდი შედგება. დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალიდ ალ მუალემი ხელმძღვანელებს. არაპირდაპირ მოლაპარაკებები სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის 3 თებერვალს გაიმართა იმ ფონზე, როდესაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის ავიაციის დახმარებით ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს ქალაქ ალეპოზე. პირველი მოლაპარაკების მთელობა სირიის ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ამის გამო ნაყოფი არ გამოუღია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանյան իշխանությունները հաստատակամ են քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները չեն հրապարակվելու, պնդում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, դատարանի այս որոշումն ուղեկցվում էր բողոքի գործողություններով։ Հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, միաժամանակ երգելով Բաքվից հնչող պնդումները հայկական ուժերի կրած ծանր կորուստների մասին։ Առաջիկա օպերերի մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքնիր դատարանն այսօր մերժել է Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը վերացնելու միջնորդությունը։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնաձար տեղադրելու փորձերից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Եվրամիությունը անդամ երկրներին հորդորում է ամեն ամիս 6000 միգրանտների ընդունել Հունաստանից և Իտալիայից, հակառակ դեպքում Եվրամիության միգրացիայի հարցերով հանձնակատարի խոսքով ամբողջ ծրագիրը կտապալվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարել է, որ Ուկրաինան խոցելի է մնալու Ռուսաստանի ռազմական գերակայության դիմաց, անկախ նրանից, թե ինչ կանի Միացյալ Նահանգները։ Երեկվանից 4 հացադուրը դադարեցած Նադեժդա Սավչենկոն հացադուլից դուրս է գալիս բարդություններով, ռուսական կողմն արգելում է ուկրաինացի բժիշկների մուտքը մեկուսարան Facebook-ում գրել է ուկրաինացի օթաչուի փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը։ 2014 թվականին ձերբակալված Նադեժդա Սավչենկոն հերքում է ռուս իրավապահների ներկայացրած երկու ռուս լրագրողի սպանության մեղադրանքը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցել Սավչենկոյին ազատելու պահանջով բողոքի ակցիա։ Ռուսաստանի արտարդատության նախարարությունը հայտարել է, որ ստացել է Ուկրաինայի կառավարության գրությունը ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին եւս 3 դատապարտյալների Ուկրաինային հանձնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի 30-օրյա ժամկետում։ Ռուսաստանն Իրանին ես 300 հակաօդային պաշտպանության առաջին հրթիռային համակարգերը կտրամադրի օգոստոսին կամ սեպտեմբերին, հայտարել է Ռոստեկի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը։ 2010 թվականին Ռուսաստանը սառեցրել էր գործարք այդ որոշումը պատճառաբանելով ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներով գործարքի սառեցումը չեղյալ հայտարարվեց, երբ Իրանը աշխարի 6 գերտերությունների հետ համաձայնության եկավ միջուկային ծրագրի հարցով։ Թայվանում փրկարար ուղաթիռի վթարից 1 մարդ է զոհվել, 4-ը վիրավոր է։ Հարավային Կորեայի հետախուզական ծառայությունը խորհրդարանական հանձնաժողովին տեղեկացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան անցյալ ամսում կրկնապատկել է կիբեր հարձակումները։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ ինտերական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ծավալված զարգացումների մասին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե չեն պատրաստվում կատարել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առանցքային պահանջներից մեկը՝ ընտրություններից հետո քվեարկողների ցուցակների հրապարակումը։ Սկզբում իշխանությունները հայտարարում էին, թե դրան դեմ են միջազգային կառույցները, երբ այդ կառույցներից մեկը և թերևս ամենաազդեցիկը ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ հայտարարեց, թե ցուցակների հետ ընտրական հրապարակմանը դեմ չէ, հանրապետականի ղեկավար անդամները գտան Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումներից մեկում տեղ գտած մի հղում, որի հիման վրա սկսեցին հայտարարել, թե Հայաստանի բարձրագույն դատականությանն է, որ դեմ է ցուցակների հրապարակմանը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Հայաստանի իշխանությունները սահմանադրական դատարանի որոշումները սիրում են կամայականորեն մեկնաբանել։ Հիշենք, թե 2003 թվականի ապրիլին սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որում նախագահ հասարակական ընտրություններից հետո մեկ տարվա ընթացքում վստահության հանրաքվե անցկացնելու առաջարկ կար։ Այն նույն մարդիկ, պաշտոնյաներն ու իրավաբանները, որ այսօր վկայակոչվում են Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումն ընտրացուցակների հրապարակման հարցում, 13 տարի առաջ պնդում էին, թե դատարանի ոչ բոլոր առաջարկներն են ենթակա պարտադիր կատարման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանությունը չի հրապարակի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, քանի որ չի ցանկանում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ընդունված սկզբունքներն ու սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցած Դավիթ Հարությունյանը։
Պարոն Հարությունյան, քանի որ իշխանությունն պարբերաբար նշում է, որ պատրաստ են ընդունել առաջարկները, քննարկել այդ առաջարկները, գլխավոր պահանջը ստեյության առաջարկը եւ քաղհասարակ և ընդդիմության այդ ցուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակումն է։ Կարող ենք ասել, որ այս հարցում իշխանությունը հնարավոր է գնա զիջումների, թե բացառվում է միանշանակ է ձեր դիրքորոշումը, որ չպետք է հրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։
Պաշտոնապես հրապարակման հետ կապված մենք չենք պատրաստում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ներեցեք ընդունված սկզբունքները, չենք պատրաստում խախտել սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, որի մասին սահմանադրական դատարանը առնվազն երկու անգամ իր որոշումներում արտահայտել է։ Այնուամենայնիվ, եթե բուն նպատակը ընտրական գործընթացների վերահսկողությունն է, այդ առումով մենք պատրաստ ենք որոնելու մեխանիզմներ։
Բայց սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական չի դիտարկել ընտրացուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակում այդ որոշումները, նայել ենք նման ձևակերպում չկա, որ եթե հրապարակվեն, ապա խախտվի սահմանադրությունը կամ հակասահմանադրությունը։
Դուք կարծում եմ հետեւյալի մասին պետք է խոսեք։ Վիճարկվել է արդյոք հակասահմանադրական է, որ չի հրապարակվում։ Եվ այդ վիճարկման ժամանակ սահմանադրական դատարանը արտահայտել է իր իրավական դիրքորոշումը։ Նա նշել է, որ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, իրենց մարմինների կողմից ընդունված փաստաթղթերում սա համարվում է գաղտնիության տար։ Եվ բառացիորեն ցույց տվեք, կրկնեմ, սահմանադրական դատարանի ձևակերպումը։ Սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է այդ մոտեցումը։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է, որ պաշտոնապես հրապարակելը ստորագրված ցուցակները խախտում է անձանց գաղտնիությունը։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանը արդեն այդպիսի ձևակերպում տվել է, բացարձակապես պարտավոր չի եւ չեր էլ կարող իր որոշեց մասում գրել, որտեւ նման դրույթ չկա։ Մենք ուղղակի շատ հստակ տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։
Դավիթ Հարությունյանն ընդգծում է, թեև պաշտոնապես ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվի, բայց դիտորդները եւ վստահված անձինք, անգամ եթե վերահաշվարկի ցանկություն չունեն, իրավունք կունենան ծանոթանալու այդ ցուցակներին։
Ծանոթանալ նշանակում է ազատորեն անել քաղվածքներ, սակայն չի ենթադրում լուսանկարել ինչու, որտեղ հենց այդ դեպքում դա դառնում է պաշտոնական փաստաթուղթ։ Սա կարող է ընդամենը հիմք լինել, որպեսզի ապացույցներ ձևավորվեն վիճարկելու ընտրությունների քվեարկության արդյունքները այս կամ այն տեղամասում կամ երկրով մեկ պատշաճ արտյաններում։
Պարզ կարող եք բացատրել, ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի իշխանությունը որոշի հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Ի վերջո մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ովքեր գնացին, գաղտնի է, թե ում ընտրեցին, այսինքն ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչպես կարող է իմ իրավունքը կամ մյուսի իրավունքը խախտել։
Ես կաշխատեմ ձևակերպումը տալ ստանդարտ լեզվով, որը ընդունված է նույն Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, եւ մեկնաբանություններ, որտեղ այդ դրույթը ունի իր մեկնաբանությունները, բայց ձևակերպումը հետեւյալն է, որովհետեւ որոշակի դեպքերում քվեարկությանը չեմ մասնակցելը խոսում է մարդրու քաղաքական ընտրության մասին, բացահայտելով իր քաղաքական ընտրությունը։
Հայաստանի թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկը նոր Հայաստան ճակատի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի այսօրվա որոշումը, որով մերժվեց Սաֆարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունն ուղեկցվում էր բողոքի ակցիայով։ Դատարանի առջև հավաքված ցուցարարներն, ինչպես նաև Սաֆարյանի պաշտպանները, հույս ունեին, որ դատարանն ի վերջո ազատ կարձակի հունվարի սկզբից Նուբարաշանի կալանավայրում գտնվող Սաֆարյանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրա գործով նախաքննությունն արդեն իսկ ավարտվել է, իսկ ակտիվիստին ճաղերի ետևում պահելու գլխավոր պատճառաբանությունը հենց դա էր, թե նա կարող է ազդել նախաքննության բնականոն ընթացքին։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Ստանալով լուրը, որ Գևորգ Սաֆարյանն ազատ չի արձակվելու, դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները ձվեր նետեցին շենքի վրա։
Այլ բան չէր մնում մեզ, պարզապես բողոքել դատավորի ոչ արդարացի վճռից։
Վերաքննիչ դատարանի առջև լարված իրավիճակ էր, ընդդիմադիրները շղթայել էին զունետած ակտիվիստ Գագիկ Եղիազարյանին, թույլ չտալով, որ իրավապահները բերման ենթարկեն։ Հետո ստիպված եղան նաև փակել ոստիկանական մեքենայի ճանապարհը, բայց անարդյունք, Գագիկը տեղափոխվեց բաժին։
Ես Գագիկ Պավելի Եղիազարյանս պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել կլիմարած ձվերի համար։ Ո՞ր եք անում, ինչի համար, ասեցի, ինչի համար։ Հասարակական կան չեմ խախտել ես։ Ասեցի, գալիս եմ։
Մոտ 3 ժամ անց Գագիկն ազատ արձակվեց։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դեռ 3 կասկած չուներ, որ Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի դահլիճից պետք է ազատ արձակվի։ Այսօր լսելով դատավորի որոշումը տարակուսած էր։
Ամեն ինչ պարզ է, որ որոշումը իրավաբանության հետ այդքան կապ չունի, ավելի շատ քաղաքական որոշում է եղել։ Ուղղակի դատարանները չեն կարողանում դատական ակտ կայացնել։ Կարեքել կարելի է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես խորհուրդ կտայի դատավորին, որ փաստաբանությամբ զբաղվի, որովհետև ավելի անկախ մասնագիտությունը։
Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով գործի քննությունն ավարտված է, շուտով մեկնարկելու է դատավարությունը։ Քնչական մարմինը միջնորդել էր երկարացնել Գևորգի կալանքը, որ հանկարծ ազատության մեջ հայտնվելով նա չխոչընդոտի իրենց աշխատանքը։ Իսկ հիմա ըստ փաստաբանի Գևորգին ճաղերի հետևում պահելով փորձում են լուծել նաև դատավճռի հարցը։
Մի պահ ենթադրենք, մեղքը ապացուցված է եւ դատան իեն մեղավոր է ճանաչել, բայց կա 3 տիպի պատիժ այս դեպքում։ Թույլ պատիժ, շտուգանք, գումարային, կա նվազ պատիժ, դա 1 ամիս կալանքն է, եւ կա ազատազրկում։ Բայց այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ նա արդեն 3 ամիս կալանքի տակ է, այսինքն վեն դատավորը, որ արդարացման դատավճիր կկայացնի կամ ավելի մեղ պատիժ կսահմանի, բնականաբար նա խնդիր կունենա պետության հետ։
Այսինքն նման դատավճրով կհաստատվի, որ Գևորգն այս ընթացքում ապօրինի է ազատազրկվել, ինչը ըստ փաստաբանի հայաստանյան դատական համակարգի դեպքում քիչ իրատեսական է։ Միաժամանակ Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, որ ավելի քան 2 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չի տեսել որևէ ապացույց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստը հարվածել է ոստիկանին։
Նախաքննության հենց ամենասկզբից Գեգամ Խաչատրյանը չի ունեցել այդ վարկածը, որ Գևորգն է իրեն հարվածել։ Սկզբում նա ասել է, որ հարվածը ստացել է քաղաքացիների կողմից։ Անցել է մի քանի ժամ, փոխել է իր ցուցմունքը, ասել է, որ ինձ հարվածել է Գևորգ Սաֆարյանը։
Այսօր տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում շարունակվում է ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն ավարտեց վկաների հարցաքննության փուլը։ Տուժողների շահերը ներկայացնող փաստաբանները, սակայն, պնդում են, որ դատարանն այդպես էլ չի հարցաքննել առանցքային վկաներից մի քանիսին։ Գյումրիից հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Այսօր ստերության հարցական մեծ ձեռքի զգան սամանապաճոկատիվ արդնեց մեկներ, ով ստերության գրեթե ոչինչ նոսան չասպետ, որ այլ հանգամանք չներկայացրեց դատարանին, դատարանը անցավ փաստաթղթերի հրապարակման փուլին, բայց մինչ այդ, քանի որ նախորդ նիստին դուրս իրավիճակի ներկայացուցիչները դատարանին միջնորդել էին, որպեսզի ապահովի դատարանը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի այն 7000 ծառայողների ներկայությունը, ովքեր ծառայել են անդամ Պերմյակովի հետ, եւ կարևոր նկարներից է համարվում Պերմյակովի հրամանատար Նիկիշինով, Չիտայ Մեկնելը եւ Պերմյակովին 102-րդ ռազմաբազայի այդ տեղափոխել, եւ դատարանը հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որը ստացել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությունից։ Ես հիմա խնդրեմ տուժողի իրավիճակի ներկայացուցիչներին, Լուսինե Սահակյանին, որպեսզի ներկայացնի, ինչ փաստաթուղթ է ներկայացրել ռուսական կողմը դատարանին, եւ արդյոք դուք պահանջելու եք, որպեսզի ռուս զինծառայողները ներկայանան դատարան եւ որպես վկաներ հարցակնվեն։
Այո, իհարկե, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այդ վկաների մեջ կան անձինք, ում ցուցումը շատ կարևոր է այդ քրեական գործի համար, նրանց մեջ է գտնվում Նիկիշինը, որը Պերմյակովի ընտրությունն է կատարել ըստ իրեն եւ տեղափոխել է նրան Հայաստանի Հանրապետություն, եւ Ռուսաստանի Դաշնության դատավարությունները ընդհանուր Պերմյակովի նկատմամբ Նիկիշինը ցուցում տվել դատարանում եւ մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչպես է ընտրություն կատարել։ Մենք նրան բազմաթիվ
հարցերն ենք այդ կապակցությամբ տալու, որովհետև քրեական գործունեություն հստակ երևում է, որ Պերմյակովը շատ տարօրինակ վարք է դրսևորել նաև Ռուսաստանի Դաշնություն ծառայելու ընթացքում 8 անգամ դասալքություն է կատարել, հայտնվել է հոգեբուժական բաժանմունքներում, նրան արգելված է եղել զենք կրել, բացի դա նաև նրա եղբայրը դատապարտված է կնոջ ստանչան փորձ կատարելու համար եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր գործողությունները հստակին կային տալիս, որ այդ անձը իհարկե չէր կարող ունենալ այն զինվորը, որին կարելի էր համարել լավագույն զինվորը եւ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության, առավել եւս նա ընդհանրապես ծառայելու էր ունեցել եւ հատկապես զենքով։ Այսինքն դեպքում մենք մի քիչ բազմաթիվ հարցեր ունենք տալու, թե ինչպես է վերջին հաշվով Սերմյակովի ձեռքում հայտնվել զենքը, որն էլ հանգեցրել է նման ողբերգության։ Եվ ռուսական 102-րդ ռազմապազայից այսօր ստացված տեղեկատվության համաձայն չեն կարող գտնել այդ 7 զինծառայողներին, ովքեր որպես վկաներ պետք է հարձակվեն դատարանում։ Ռազմապազայի հրամանատարի գրությունում նշված էր, որ նրանք այլևս ռուսական ռազմապազայի զինծառայողներ չեն, իսկ Նիկիշինը առհասարակ հեռացված է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համակարգից, նրանց փաստացի բնակության վայրը եւ նաեւ ինչ որտեղ ծանոթ մուղարկել այդ պահին հնարավոր չէ, հետակայում սա տիմի և ստեղության, քանի որ փաստաբանները ընդում են, որ այդ վկաները պետք է հարձակվեն դատարանում, կործելու է ճշտել նրանց բնակության վայրը և ծանոթ ուղարկի, որպեսզի նրանք ներկայանան հայկական դատարան։
Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրադրությունը կրկին լարվել է, դատելով հայկական աղբյուրների տեղեկատվությունից ադրբեջանական կողմը կրկին գործի է դրել դիվերսիոն ներթափանցումների մարտավարությունը, Բաքուն ճակատային գծում իրականացված ակտիվ գործողությունների փաստը չի հերքում, պնդելով, որ անցած գիշեր հայկական կողմը լուրջ կորուստներ է կրել թե Երևանը եւ թե Ստեփանակերտը, սակայն ադրբեջանի տարածված այս տեղեկատվությունը չեն հաստատում, նշելով, որ գնե անցած գիշեր զոհեր է կրել հենց Ադրբեջանը, Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմը կորուստներ է տվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է ադրբեջանական կողմը ինքնեդիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարել, որի հետևանքով առնվազն 2 զոհ եւ վիրավորներ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայան։
Ընդհանուր առմամբ սա որևէ այսպես արտարով այդ դեպքը չի կարելի համարել, որովհետեւ սա նույն Ադրբեջանի այդ ապակառուցողական քաղաքականության հետևանք է եւ կրակում են ուղղակի մեր տարածքի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ մարտի 10-ի եւ լույս 11-ի գիշերը հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաուբից տիպի հրանոթներ։ Հակառակորդը նշված հրանոթներից անցած գիշեր արդեն հրետակոծության է ենթարկել ոչ միայն Ագնայի Աղդամի ուղությամբ տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների դիրքերը, այլև առաջնային գծից բավականին մեծ խորությամբ գտնվող որոշ տարածքներ, ինչը թերևս աննախադեպ է 1994 թվականի այսից հաստատված հրադադարի ողջ ընթացքում, ասված է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով խուճապի մատնվել պետք չէ։
Դա նույնիսկ ամոթ է, որ մենք այդպիսի զգացում ունենանք, բարձրապես այդպես է, նրանք արդեն վաղուց օգտագործում են նաև ծանր տիպի զենքեր, հրթիռներ, ականներ եւ այս զինատեսակներից նույնպես կրակել են որոշ տարածքների վրա, որոնց վրա չեն կրակել արդեն երկար տարիներ, բայց ոչ բնակավայրեր են, բնակավայրի մոտ է ոչ մարդ է տուժել, ոչ վիրավոր ունենք, ոչ ավերվածություն։ Սա որևէ հիմք չկա, որ մենք մտածենք, որ լայնածավալ պատերազմ է եւ այլն եւ այլն։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը երևակայության բարձրակետ է որակում։
Ապշելու է, որ ադրբեջանական կողմի ֆանտազիաները մինչև հիմա, ասենք, համարապակում են 3-4 զոհերով, հիմա արդեն 10-15 զոհերից էլ չեն խոսում, հորինել, դրանով ավելի ու ավելի մեծացնելով իրենց դատերը եւ այսպես ասած իրենց ավելի մեծ խորշի մեջ գցելով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը շփման գծում իրավիճակի լարումը կապում է Սարգսյան Պուտին հանդիպման հետ։
Դեռ մենք մի քանի օր առաջ հայտնել ենք, որ ադրբեջանական կողմը նման բարձրաճան հանդիպումներից առաջ եւ ընթացքում մշտապես լարում է իրավիճակը եւ նա շարունակում է ստեղության լարել։ Պաշտպանության բանակի այդ նստավյալներում դուք տեսնում եք, որ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կատարել, եւ թանգարանում քրագոցների քանակը զինատեսակները նորից բարձրացել են։
Ռուսային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամի մեկնաբան Արա Գալոյանը նկատում է, հայկական սոցիալական ցանցերը նորից թնդում են, նորից պատճառը մեր ռազմաքաղաքական գործընկեր Ռուսաստանն է։ Վերջին մեկ ամսում Ռուսաստանի չակերտավոր թեթև ձեռքով մեր բանակն ու սպառազինությունը նախ հայտնվում է ադրբեջանական պաշտոնական շրջանակների ու լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ապա բուրն ու իրարամերժ քննարկումներ են սկսվում մեր սոցցան ցերում ու մամուլում։ Փետրվարի 18-ին Ռուսաստանը հրապարակեց 2015-2017 թվականներին Հայաստանին 200 միլիոն ընդհանուր արժեքով տրամադրվելիք սպառազինության ցուցակը։ Ռազմական ու միջազգային հարցերի փորձագետ չլինելով կհանդգնեմ պնդել, որ երկրորդ նման հրապարակում չեմ հիշում։ Ոչ մի երկիր երբեք սպառազինության վաճառքի մանրամասն ցուցակ չի հրապարակում։ Դա միայն ռազմական գաղտնիք չէ, որի պահպանումն առաջին հերթին ձեռնտու է սպառազինությունը ձեռք բերող երկրին, դա նաև առևտրական գաղտնիք է, որի պահպանումը պիտի որ հետաքրքրի հիմնականում վաճառող երկրին, գրում է 168 ժամի մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Որոշ վերլուծաբաններ ուշի ուշով հետևում են Սերժ Սարգսյանի քայլերին, հատկապես կադրային փոփոխություններին և փորձում են հասկանալ դրանց տրամաբանությունը։ Խմբագրականում մասնավորապես կա վկայակոչում։ Նախագահականի կադրերին տեղափոխում է գործադիր ուժային կառույցներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում մի օր չաշխատած իր օգնականին կարգում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ։ Իր վերահսկողական ծառայության ղեկավարին նշանակում է գլխավոր հարկահավաք և երկուսին էլ անձամբ տանում ներկայացնում ազգային անվտանգության ծառայությանն ու պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակազմերին։ Ընդ որում հարկեր հավաքելու վերաբերյալ 2016-ի կանխատեսումները ըստ լավատեղյակների մխիթարական չեն և գրեթե զրոյին է մոտենում հավանականությունը, որ Հովիկ Հովսեփյանը հաջողելու է այս պաշտոնում, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Առաջին ԵՄԻ թղթակիցը Պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավարին հարցրել է, թե օրինակ վարչապետին կամ Սերժ Սարգսյանի եղբորն առնչվող բիզնեսներ մտնելու է, կարող է իրեն նման բան թույլ տալ։ Եթե այդպիսի կան և դաշտում հավասար չեն աշխատում, միանշանակ կարող եք չկասկածել, ասել է Հովանես Հովսեփյանը։ Լրագրողը ճշտել է, անգամ Սերժ Սարգսյանի եղբոր բիզնեսներն եք մտնելու։ Պատասխանը հետևյալն է. Եթե Սերժ Սարգսյանի եղբայրը բիզնես դաշտում աշխատում է, ինքն ուրեմն պետք է աշխատի հավասար դաշտում։ Կարծում եմ, հավասար դաշտում էլ աշխատում է։ Եթե կլինի ոչ հավասար դաշտ, ապա դառնալու է հավասար դաշտ։ Չեմ կարծում, որ նա ոչ հավասար դաշտում է աշխատում հիմա։ Այն ինչ որ ես տեսնում եմ այժմ, այն ինչ որ ես գիտեմ, նա հավասար դաշտում է աշխատում, առաջին ԵՄԻ-ն ասել է Պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
I need it so bad. Never get old.
don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, I'm the underdog. We will never be anything but loud. And nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass?
Empty. That sucks.
So if you do school for cool and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your be anything but loud and nitty gritty, dirty little.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. Queen of space. You may conceive a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds for this art, that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
on, stand up and feel safe. This is you, don't yeah, this is my you.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding room is for. But I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book.